Mariños B, un Numancia de Ares, un. Falamos con Juanjo Iñiguez do Cultural Mariños B acerca deste partido da Segunda Galicia de fútbol. Juanjo, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido? Houbo moitas baixas por parte do Mariños B?
Bueno, sí, moitas baixas, sí, pero bueno, hai que traballar co que temos. As baixas non axudan.
E como foi o partido que finalizou con empate fronte ao líder da categoría?
Pues foi un partido con varias facetas do xogo, foi un partido moi aberto, unha cousa moi seria por parte dos rapaces que tiñamos. Como ben decías, tiñamos moitas baixas, pero os rapaces que xogaron, pues, competiron bastante ben.
Como foi o gol do Maniños B?
O gol do Maniños ben despois de unha xogada, como sempre, tocando e chegando por banda. Para min foi un pouco tarde porque debíamos de meter antes, pero bon, chega cando chega, como sempre, combinando e intentando xogar ao fútbol.
A próxima xornada xa mañá mércores, visitades ao Cariño a partir das 4:30 da tarde. Que equipo, que Cariño esperades encontrar?
Pois, como casi todos os da segunda regional, equipos traballados, equipos que fan as cousas ben, equipos que compiten, aquí nadie regala nada. O que consigues ten lo que traballar. Un equipo que na casa será forte como sempre, me imagino que coas condiciones meteorolóxicas pues tamén afectará bastante ao transcurso do partido.
Teredes moitas baixas para realizar a convocatoria e o desplazamento a Cariño?
Sí, pero bueno, como te dixen antes, eu sempre son un entrenador que as baixas non me suman nada. Outro día dous juveniles xogaron casi 40 minutos e competiron moi ben. Si temos que ir con juveniles, para eso estamos, para que os cativos traballen e que den todo no campo. Sí que temos moitas baixas. Outro día éramos 13 de con ficha do filial. Como xa te digo, pues competiremos co que tengamos e intentaremos sacar o partido adiante co que temos.
Pois moitas grazas a Juanjo Iñiguez do Cultural Maniños B. Agardamos que teñades sorte neste desplazamento. Moitas grazas.
Gracias a vosotros.